PIS in Polonia vincit. Varsoviae. Factio Polaca ius et justitia PIS, quae ad hoc civitatem administrabat, qui primus minister Mateusz Morawiecki prae est, suffragio senatus in Polonia facto maiorem numerum auxit. Suffragiis numeratis factio PIS vetustati et nationi favens plus quam quadraginta et res ex centum suffragiorum accepit. Quae victoria se confirmans justitiae reformationem controversam per actura esse videtur, de qua cum Unione Europaea contendit. Luctus insidiis Salinis Saxonicis factis. Nurembergae. Insidiis Salinis Saxonicis factis Angela Merkel, Cancellaria Federalis Germaniae, CDU, dixit omnia consilia quibus civitate in legibus posita uti possimus attibenda esse, ut odio violentiae inhumanitati obviam obsistamus. Collegio opifico rerum metallicarum Nurembergae conventu Merkel et hac in re inquit animo aequo agendum non est. Stefan B., qui extremista dexter putari pot est, apud synagogam Salinis Saxonicis sitam, verum feminamque manuballista necaverat. Praeteria illam in aedem sacram, quae propter Yom Kippur, diem festum Judaeorum summum, multissimis hominibus frequentata erat, in rumpere studebat. Praemia Nobeliana Literarum bis attributa. Stockholmiae. Praemia Nobeliana annorum duomilia undiviginti et duomilia duodiviginti Petro Handke Austriaco et Olgae Tokarczuk e Polonia Ortae adjudicata sunt. Hunc honorem Petro Handke operibus validis et Olgae Tokarczuk cogitatione narrandi tributum esse Academia Suecae explanavit. Praemia eo anno duobus annis edita sunt, quod Academia proximo anno ob stupri flagitium ad constituendum capax non erat.